Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanayo meel kasta oo aad ku sugan tihiin. Waa maalin arbaca taariikhdu ay ku asteysan tahay 12ka bisha Agoosto sanada 2015, ku soo dhawaada dhageysiga warka raadiyo Wardheer oo dhan. Guddiga difaaca baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in kulan ay la qaateen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM saraakiishooda isla garteen inay wada baaris ku wada sameeyaan dhacdooyinkii muddooyinkii la soo dhaafay ka dhacay qayb ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan falalkii bareerka ee lagu laynayay shacabka Soomaaliyeed ee ka dhacay deegaanada Halgan iyo sidoo kale degmada Marka ee xarunta gobolka Shabeelaha Hoose, halkaasoo dad aad u fara badan oo ka tirsan kuwa Soomaaliyeed ay ku laayeen ciidamada midowga Afrika si bareer ahna loo toogtay. Gudoomiyaha Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya Xuseen Carab Ciise, ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, ayaa la hadlay warbaahinta kulanka markuu soo ilaaday kadib asigoona ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo sidoo kale guddigooda. Hadalka gudoomiyaha Guddiga Difaaca Baarlamaanka Soomaaliya waxa uu imaanayaa xilli maalmihii la soo dhaafay si aad loo hadlayay dhacdooyinka bareerka ee AMISOM ay kula kacayaan bulshada Soomaaliyeed, xilli ay sidoo kale soconayaan weerar ku dhufo ka dhaqaaq oo Al-Shabaab ay ku hayaan goobaha qaar ee ka howlgalan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa ka digay musuqmaasuq iyo sidoo kale muddo korosi ay sameysay dowladda federaalka ee Soomaaliya uu hoggaaminayo Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya. Ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo maalmihii la soo dhaafay ku guda jiray mashruuc ugu magacdaray Hiil Qaran oo ka soconaya qayb ka mid ah gudaha waddanka Mareykanka ayaa waxa uu tilmaamay in dhawaan uu ku soo foolayahay magaalada Nairobi ee xarunta waddanka Kenya, sidoo kalena uu rajaynayo inuu dib ugu soo laabto magaalada Muqdisho si uu u galo ololihiisa ku aadan xilka madaxtinimada Soomaaliya 2016. Waxa uuna tilmaamay in dowladda Soomaaliya aanan ku fikirin in maalinna ay muddo kororsi ku sameyso oo ay ku darsato, taa uu tilmaamay inay ka dhalan karto cawaaqib xumo keenta in dib loo laabto sida uu hadalka u dhigay.
Thank you.
hadalka maxamed abdullahi maxamed farmaajo raisul wasaarihii hore ee soomaaliya ayaa waxa uu iimaanayaa xilli si aad loo hadal hayo arrinta la xiriirta muddo kororsiga taa oo beesha caalamkana walaac badan ay ka muujisay inkastoo dowladda federaalka ee soomaaliya iska fogeysay inay sameynayso wax muddo kororsi ah waxayna dowladdu sheegtay in marnaba aysan samayn doonin arrimaha la xiriira muddo kororsiga xilligoodana ay ku dhici doonaan doorashooyinka loo qoondeeyay 2016 balse waxa uu sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya oo ka hadlaya arrimaha doorashooyinka in suurtagal ay tahay inaysan dhici karin qof iyo cod balse ay dhici doonto doorasho ka duwan tii ka dhacday sanadkii hore ee 2012 gudaha dalka Soomaaliya halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheera ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa la sheegayaa in ay ama ay sheegteen inay dileen ku dhawaad 80 ka tirsan maleeshiyadka Al-Shabaab ee ay kula dagaalamayeen gobolka Hiiraan ayagoo sidoo kale tilmaamay inay gacanta ku dhigeen goobo badan oo ka tirsan gobolkaasi Hiiraan Cornel ka tirsan ciidanka midowga Afrika ee AMISOM ee ka socda waddanka Djibouti ayaa waxa uu tilmaamay in ay jiraan qabsashada deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolkaasi Hiiraan sida Buuqa Qable, Buulal Heley iyo sidoo kale Cilcali waxa uu sidoo kale tilmaamay in deegaano kale dhowr ah oo gobolkaasi Hiiraan gacanta ay ku dhigeen maalmihii la soo dhaafay ay ka mid tahay deegaano hoos yimaada deegaanka Halgan ee isla gobolkaasi Hiiraan ahna deegaan u dhaxeeya degmooyinka Buule Burte iyo sidoo kale Baladweyne Cornel kan oo magaciisa ku soo koobay Cabdiraxmaan ayaa waxa uu sheegay inay jiraan howlgallo wili ka soconaya gobolka Hiiraan taasna ujeedkoodu u yahay sidii la isugu furi lahaa goobaha haatan gacanta ay ku hayaan Al-Shabaab ee ka tirsan gudaha gobolka Hiiraan gobolka Hiiraan iyo sidoo kale qayb ka mid ah gobollada Bay iyo Bakool iyo Gedo waxa ka soconaya howlgallo ciidamada midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dowladda ay ka wadeen deegaanadaasi maalmihii tagay kuwaas oo goobo badan gacanta ku dhigay halka wili ay sii soconayaan howlgallada ku aadan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa goobo kale horlee Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la sheegay in maanta ay ku wajahan yihiin xarunta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee degmada Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose wafdiga ayaa waxa qayb ka ah xubno ka tirsan oo xukuumadda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo sidoo kale bulshada ka soo jeeda gobolkaasi gaar ahaan siyaasiyiinta ka soo jeeda deegaanka Baraawe ee gobolka Shabeellaha Hoose waxaana wararku ay tilmaamayaan in madaxweynaha markuu halka gaaro kulamo uu la qaado doono saraakiisha ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda ee halkaasii fariisinka ku leh iyo bulshada qaybaheeda kale Baraawe waxa ay tahay magaalada madaxda maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya laba sano kadibna halka ayaa la filayaa inuu ku howlgalo maamulka waxaana haatan soconaya qabanqaabada ku aadan dib u dhis lagu sameeyay degmada iyadoona la filayo in laba sano kadib maamulka uu ku shaqeeyo degmada Baraawe wafdiga uu hoggaaminayo Shariif Xasan Sheekh Aadan ee ku wajahan Baraawe ayaa la sheegayaa in si aad ah looga diyaar garoobay halkaasii soo dhaweyntooda haatan ay soconayso qabanqaabada ku aadan soo dhaweynta wafdiga oo la filayo maanta gelinka dambe in halka ay gaaraan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ahna xarunta ku meel gaarka ee maamulka Jubbaland ayaa waxaa la sheegayaa in ay uu ka dhacay kulan lagu taageerayo heshiiskii degmada Doolow ee gobolka Gedo ku dhexmaray mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Jubbaland Sheikh Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe wararka laga helaya Kismaayo waxay tilmaamayaan in kulanka oo ahaa mid si aad ah loo soo agaasimay ayna ka qayb galeen xubnaha haweenka kasoo kala jeeda saddexda gobol ee Jubbada Hoose Jubbada Dhexe iyo sidoo kale Gedo ayaa ku soo idlaaday jawi nabad ah iyadoo bulshada halkaa ku kulantay ay si aad ah ugu amaaneen soo jeedinta ama heshiiska dhexmaray mucaaradka iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka iyo maamulka cusub ee gobolka Gedo uu magacaabay madaxweyne Maxamed Axmed Islaam Axmed Madobe waxa ay sheegeen bulshadii ka qayb gashay gaar ahaan ururadii kala duwanaaya haweenka ee kasoo jeeday saddexda gobol inay si aad ah ugu faraxsan yihiin heshiiska waxayna sidoo kale goobta ka sheegeen in si aad ah u taageersan yihiin musharaxnimada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe oo marka la isu soo taagay qabashada xilka madaxtinimada Jubbaland waxayna tilmaameen ururka haweenka inay soo dhaweynayaan arrintaasi ugu dambeyn waxaa madasha hadal ka jeedisay guddoomiyaha guddiga haweenka saddexda gobol ee maamulka Jubbaland taa oo ku dheeraatay ka hadalka ahmiyadda heshiiska iyo sidoo kale sida ay ugu soo dhaweynayaan haddii ay yihiin ururada haweenka ee saddexda gobol waxayna sidoo kale tilmaantay in marka la ay taageersan yihiin musharaxnimada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe welina ayagu aan cidna fogeynaynin ayna soo dhaweynayaan cid waliba oo doorashada ka qayb galeysa balse ayagu ay ku qanacsan yihiin soo laabashada Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ugu dambeynna magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ayaa lagu qabtay broodiiqda ka soo wareegatay geeridii laha u naxariistay wariyaashii ugu horeeyay lagu dilay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ahna halka uu ka soo bilaabday dilalka wariyaasha 17kii Agoosto sanadkii 2000 sidoo kale toddobadii marka oo la dilay wariyaashii ama agaasimiyaashii idaacadda Horn Afrika iyo sidoo kale Capital Voice Mahad Axmed Cilmi iyo sidoo kale Cabdis Cali Iman Sharmaarke kuwaas oo gudaha magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya ay ku dileen gacan ka xaq daran kulanka ayaa waxaa isugu yimid dhammaanba warbaahinada ka howlgala magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya waxa uu ahaa mid lagu xusayay aasaaskii ama halkii uu ka soo bilowday dilka qorsheysan ee saxafiyiinta Soomaaliyeed oo geysanaya waxayna tilmaameen in arrintani ay tahay mid soo bilaabatay sanadkii 2007 sida ay qabaan bahda warbaahinta ee magaalada Muqdisho waana markii ugu horeysay gudaha dalka Soomaaliya lagu dilo dil bareer ah wariye ka tirsan wariyasha Soomaaliyeed waxa uu ahaa Mahad Axmed Cilmi ka oo isgoyska ifka xalad ay ku dileen kooxaha hubaysan xilli uu ku sii wajahnaa idaacadda Capital Voice oo uu ka howlgali jiray waxaa xigay Cali Iman Sharmaarke oo asna qarax miino lagu dilay markii laga soo laabtay aaska Mahad Axmed Cilmi oo gacan ka xaq daran ay ku dishay magaalada Muqdisho markaa wixii ka dambeeyayna waxaa furmay jidkii dilalka wariyasha taa oo ilaa haatan maaran loo laayahay kana soconaysa gudaha dalka Soomaaliya dowladda Kenya ayaa waxay sheegtay inay xiri doonto goobaha laga qodo kaawada waxayna sheegeen inay u sameynayaan arrimo la xiriira baqdin laga qaba weerarka ka yimaada dhanka maleeshiyaadka Al-Shabaab Alfis Kora oo ah madaxa amniga ee gobolka laga qodo kaawada ayaa waxa uu sheegay in gabi ahaanba la joojin doono kaawada cabsi laga qabo Al-Shabaab waxaana weerar badan oo Al-Shabaab ay ku qaadeen goobaha laga qodo kaawada ay ku laayeen dad aad u fara badan oo ka tirsan Kenya ama u dhashay Kenya waxayna arrintan imaanaysaa xilli Kenya ay si aad ah walaac kaga muujinayso arrinta la xiriirta dilalka iyo sidoo kale weerarada Al-Shabaab ay ku qaadeen gudaha dalkaasi madaxan ayaa waxa uu sheegay ama sirkaalkan ka tirsan madaxda amniga ayaa waxa uu tilmaamay inay helaan xuquuq aadan in Al-Shabaab ay qorsheynayaan weerar ay ka geystaan deegaanada laga qodo kaawada sida uu sheegay warkii aad kala socoteen Radio Warner aqyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga intaa waxaa warkiidiin akhrinayay anigu waa Maxamed Nuraamiin tani intaan mar kale dib u kulmayna waxaan idinkaga tagayaa sida ayuu nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.